Фарсі
для вас. Здравствуйте, дорогие слушатели, поклонники курсов «Фарси для вас». Мы очень рады тому, что сегодня также мы с вами. Наверное, вы помните, что Мухаммад и один из его одноклассников по имени Саман разговаривали об озере Урумия. Саман рассказывает Мухаммаду о хорошем климате, красивых перелетных птицах и зеленой природе Урумии. Мухаммад интересуется, когда можно поехать туда, чтобы сблизи взглянуть на это красивое озеро. К счастью, путешествие в Иране обходится не очень дорого, так что можно без труда посещать великолепные достопримечательности. Мухаммад спрашивает у Самана о туристических агентствах, и таким образом их разговор продолжается. Давайте вначале выучим новые слова и выражения, чтобы понять разговор между Мухаммадом и Саманом.
آژانس ایرانگردی
آژانس ایرانگردی
توراگنتسوا پا ایرانو
آژانس ها
آژانس ها
آگنتسوا
من می توانم
من می توانم
یا ماگو
بروم
بروم
پایتی
مسافر
مسافر
پاساژیر دسلونا
مسافران
مسافران
پاساژیری دسلونه
ایرانی
ایرانی
ایرانیتس ایرانکا
ایرانی ها
ایرانی ها
ایرانسی ایرانکی
خارجی
خارجی
ایناسترانیتس ایناسترانکا
خارجی ها
خارجی ها
ایناسترانسی ایناسترانکی
زیادی
زیادی
много
هر سال
هر سال
каждый год
دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه
озеро Урумия
آنها می آیند
آنها می آیند
они приезжают
دیدن
دیدن
наблюдение
مناظر
مناظر
виды
مناظر زیبا
مناظر زیبا
красивые виды
آنها می روند
آنها می روند
они ездят
استفاده
استفاده
использование
آب شور
آب شور
соленая вода
بیماری
بیماری
заболевания
بیماری ها
بیماری ها
заболевания
مختلف
مختلف
разный
مفید
مفید
полезный
آنجا
آنجا
там
هتل
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 هتل ها
هتل ها
هتلی
کنار
کنار
او
کنار دریاچه
کنار دریاچه
او озеро
پر از
پر از
полна
تابستان
تابستان
лето
چه چیز
چه چیز
что
دیگر
دیگر
другое дословно
او دارد
او دارد
у него у неё есть
چند
چند
несколько
جزیره
جزیره
остров
جزیره ها
جزیره ها
استراوا
ما می توانیم برویم
ما می توانیم برویم
ми можем поїхати
بعضی
بعضی
некоторые
روستا
روستا
село
وجود دارد
وجود دارد
есть на лицо
هیچ کس
هیچ کس
никто
او زندگی نمی کند
او زندگی نمی کند
он она не живёт
من دوست دارم ببینم
من دوست دارم ببینم
мне хочется видеть
تعطیلات
تعطیلات
каникулы
بیا
بیا
приезжай
دور
دور
далёкий
قطار
قطار
поезд
اتوبوس
اتوبوس
автобус
هواپیما
هواپیما
самолёт
تو می توانی بیایی
تو می توانی بیایی
ты можешь приехать
من شاید بیایم
من شاید بیایم
может быть я приеду
تنها
تنها
один одна
خانه
خانه
дом
بزرگ
بزرگ
большой
ما مهمان داریم
ما مهمان داریم
у нас гости
خیلی متشکرم
خیلی متشکرم
большое спасибо
همه ایرانی ها
همه ایرانی ها
все иранцы
مهربان
مهربان
добрый обратите внимание
من می روم. من می توانم بروم.
من می روم. من می توانم بروم.
Я поеду. Я могу поехать.
ما می رویم. ما می توانیم برویم.
ما می رویم. ما می توانیم برویم.
Мы поедем. Мы можем поехать.
من می بینم. من دوست دارم ببینم.
من می بینم. من دوست دارم ببینم.
Я вижу, мне хочется видеть.
То ми аи, то ми тавани би аи.
То ми аи, то ми тавани би аи.
Ты приедешь, ты можешь приехать.
Ман ми аям, ман шаят би аям.
Ман ми аям, ман шаят би аям.
Я приеду, может быть, я приеду. А теперь внимательно послушайте разговор между Мухаммадом и Саманом. Диалог содержит много новых слов.
آیا می توانم با آژانس‌های ایرانگردی به ارومیه بروم؟
Могу ли я поехать в Уруми через туристические агентства?
بله، مسافران ایرانی و خارجی زیادی هر سال به دریاچه ارومیه می آیند.
Да, многие иранские и иностранные туристы ездят каждый год на озеро Урумия.
Онха барай че бе онжа ми раванд?
Зачем они ездят туда?
Онха барай дидане маназар зиба ва эстефаде аз аб шуре дарьяче бе онжа ми раванд. Ин аб барай дармане бимарихай мухталеф муфид аст.
Они едут, чтобы насладиться красивыми видами и воспользоваться соленой водой озера. Эта вода полезна для лечения разных заболеваний.
Пас мусаферан аз об шур дарьяче истифаде миконанд.
Значит, туристы пользуются соленой водой озера?
Бале, дар табистан хотелхае кенаре дарьяче пур аз мусаферан ирани ва хареджи аст.
Да, летом отели, находящиеся у озера, полны иранских и иностранных туристов.
Ин дарьяче че сиза джалебе дигари дарад?
Что еще интересно есть в этом озере?
این دریاچه چند جزیره بسیار زیبا دارد.
В озере есть несколько очень красивых островов.
می توانیم به اون جزیره ها برویم؟
Можно ли побывать на островах?
بله، در بعضی جزیره ها چند روستا وجود دارد و در بعضی جزیره ها هیچ کس زندگی نمی کند.
Да, на некоторых островах есть даже села, а на некоторых островах никто не живет.
خیلی دوست دارم اونجا را ببینم.
Мне так хочется побывать там.
در تعطیلات تابستان به ارومیه بیا. با قطار و اتوبوس یا هواپیما می توانی بیایی.
Приїжджай в Румію в літні канікули. Ти можеш приїхати на поїзді, автобусі або самоліті.
Шаєт бо дустам біяям, шаєт танха біяям.
Может быть, я приеду с другом, а возможно, один.
به خانه ما بیا. خانه ما بزرگ است و ما همیشه در تابستان مهمان داریم.
Приїжджай к нам. У нас большой дом, и летом все время у нас гости.
خیلی متشکرم. همه ایرانی ها مهربان هستند.
Большое спасибо. Все иранцы добрые. Еще раз послушайте диалог между Мухаммадом и Саманом, но на этот раз без перевода.
آیا می توانم با آژانس های ایرانگردی به ارومیه بروم؟
بله، مسافران ایرانی و خارجی زیادی هر سال به دریاچه ارومیه می آیند.
آنها برای چه به آنجا می روند؟
آنها برای دیدن مناظر زیبا و استفاده از آب شور دریاچه به آنجا می روند. این آب برای درمان بیماری های مختلف مفید است.
پس مسافران از آب شور دریاچه استفاده می کنند؟
بله، در تابستان هتل‌های کنار دریاچه پر از مسافران ایرانی و خارجی است.
این دریاچه چه چیز جالب دیگری دارد؟
این دریاچه چند جزیره بسیار زیبا دارد.
می توانیم به آن جزیره ها برویم؟
بله، در بعضی جزیره ها چند روستا وجود دارد و در بعضی جزیره ها هیچ کس زندگی نمی کند.
خیلی دوست دارم آنجا را ببینم.
در تعطیلات تابستان به ارومیه بیا. با قطار و اتوبوس یا هواپیما می توانی بیایی؟
شاید با دوستم بیایم. شاید تنها بیایم.
به خانه ما بیا. خانه ما بزرگ است و ما همیشه در تابستان مهمان داریم.
خیلی متشکرم. همه ایرانی ها مهربان هستند.
Мухаммад и Саман разговаривают о западных районах Ирана и их жителях. Саман говорит, что местный язык там азербайджанский, но, конечно, люди там говорят и на персидском языке. Природа там горная, широко распространено сельское хозяйство и скотоводство. Он приглашает Мухаммада поехать в его город и на несколько дней остаться в гостях у его семьи. Мухаммад радуется и благодарит его. Надеемся, что вы также побываете в Иране и насладитесь его уникальной природой.